Jidoza keçekê a ku 154 siyasetvanê Kurd dihatin datkirin biryara dawî derket. Duyemîn dadgeha cezaya Giran a Amedê cezay hesê li 97 siyasetvanên Kurd birî her wisa ji bo 57 kesan jî biryara beratê da. Doza keçekê ji hojdê cotmeha sala 2010 de dest pê kir ku 8 saat bû dewam dikir. Dozgerê komarî 7500 rûpel îdianame amade kiribû derbarê siyasetvanên Kurd de li gorî biryara dadgehê bi îdiaya rêvebiriya rêxistina terorê ji hevserokê HDP Kamran Yüksek, parlamenterê BDP-yê berê Wanê Kemal Aktaşa 21 sal cezayê hebsê hat birîn. Her wiha ji hevserokê KCD Hatîb Dijdara 9 sal. Ji şaredarê Amedê Ferhat Anlu û ji hevseroka KCD Leyla Güven her wisa parlamenterê berê yê Mûşê Demir Çelîk Raşî 6 sal cezayê hebsê hat birîn. Hevşaredarê berê yê Mêrdînê Ahmed Türkşî sal û 3 meh ceza hatiye birîn. Avukatên dosyê li dijî biryara dadgehê îtiraz kin. Di heqê siyasetvanan de hin biryara girtinê nehatiye derxistin. Hêşa gotinê ku di heqê hevserokê DPP Kamran Yüksek de di heman rojê de ji dozek cuda 8 sal û 9 meh cezayê hebsê hat birîn. Di nava rojek de ji du dozên cuda ji bo Kamran Yüksek nêzî 30 salan cezayê hebsê têxwestin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.